Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua, vă spune de la microfonul acestei ediții Mihaela Andrei. Evoluția spectaculoasă a tehnologiei ne-a schimbat tuturor obișnuințele de consum informațional și, în sens mai larg, ne-a schimbat stilul de viață. Ca orice instrument de lucru, internetul reclamă abilități și o cultură de utilizare. Ne poate ajuta, dar și expune la situații cu efect nedorit. Și mai presus de orice, ne poate mânca timpul și energia. Din această nevoie au apărut trainer specializați și metode care să ne învețe să fim în controlul unor situații cu potențial nociv. Părinți și copii în lumea digitală este unul din proiectele de succes în acest sens. Ediția cu numărul 4 are loc la Constanța chiar mâine, în organizarea comunității Femeia Lider. Din partea organizatorilor, cunoscutul coach și trainer de dezvoltare personală Oana Iucel revine în studioul Radio Constanța pentru o discuție la temă. Oana, bun regăsit și mulțumesc foarte mult!
Bună, Mihaela, mulțumesc mult pentru invitație, mereu o plăcere să fiu aici alături de tine.
Înainte de a ne referi la evenimentul de mâine, te rog să ne spui câteva cuvinte despre comunitatea Femeia Lider. Sună bine!
Sună bine, nu ne dorim doar să sune bine, ne dorim să adunăm împreună femei din diferite medii profesionale sau în tranziție, poate dacă doresc o schimbare în privința carierei, care să lucreze împreună, să șeruiască informații, să învățăm unele de la altele și să ne educăm în primul și în primul rând, astfel încât să adăugăm valoare celor din jurul nostru și să avem un impact real în comunitate. Acesta este așa visul și dorința și scopul comunității Femeia Lider, de a strânge împreună femei din diferite domenii, astfel încât să învățăm unele de la altele, să ne adăugăm valoare reciproc și să avem un impact real în comunitate. Până în prezent avem așa într-un grup de WhatsApp, pentru că ne-am dezvoltat organic și am lăsat așa lucrurile să vină de la sine, fiecare dintre noi avem proiectele noastre pe lângă, suntem peste 200 de femei adunate. Focusul nostru, începând de anul acesta, a rămas mai mult pe proiecte de genul Părinți și copii în lumea digitală. Cum ai spus tu, cea de-a patra ediție este în primăvara aceasta, urmează și a cincea ediție în toamnă, astfel încât să avem niște evenimente mai mari, cu un impact mai mare și care să aducă maxim de plus valoare.
Care sunt domeniile din care vin aceste femei din comunitatea despre care povestim?
Antreprenori, experți, intraprenori, angajați, tot felul de activități. Important este să ne implicăm în comunitate și important este să fim conștienți de cât de mult ne ajută educația, oricare ar fi ea, pentru că evenimentele pe care le-am avut în cadrul comunității până în prezent, în ultimii ani, au fost în special din zona de educație. Fie că vorbim despre educație juridică, financiară, în privința sănătății, educație digitală, ce abordăm acum și am ales să rămânem puțin mai mult în domeniul acesta, scopul este educația.
Oana, ce oferă evenimentul de mâine? Să povestim puțin despre el.
Primul și în primul rând, mâine, 7 mai, începând cu ora 16:30 până pe la 19:30, așa, vom petrece împreună 2-3 ore alături de invitații noștri, Alin Chiriac, antreprenor și membru fondator AdFaber, un ONG care oferă informații și susține educația digitală pentru tineri, pentru profesori și părinți, prin diferite proiecte, inclusiv Părinți și copii în lumea digitală. Eroi internetului, are Alin un program foarte fain. Alături de el am început proiectul acesta. Un alt speaker invitat va fi Maria Popescu, colega lui, project manager la AdFaber. Ea va vorbi și despre fete în lumea digitală și nu numai și cum putem să transformăm copiii noștri din consumatori în creatori. Cum pot fi ei adevărați lideri, să zicem așa, și în mediul online. Alin este cu partea aceasta de educație a părinților. Să ne împrietenim și noi cu tehnologia, că nu e dracu atât de negru. Iar un invitat special va fi George Drăgan. Este președinte Asociației Antidrog Tomis Constanța. El va vorbi despre pericolele în social media. Expertiza lui este în zona aceasta de consum de droguri.
Acesta e un element foarte important și cred că de mare interes, pentru că știm ce se întâmplă în școli, știm ce se întâmplă cu tinerii, știm cât de mare este tentația și cât de ușor poate să se petreacă alunecarea în zona aceasta.
Personal, și nu doar eu, împreună cu colegele mele, Mirela Moroșanu, care este membru cofondator al comunității Femeia Lider, Ileana Brânzan și Diana Pârlea, membri voluntari activi care ne ajută mereu toate proiectele pe care le desfășurăm. Ne dorim foarte mult să ajungem special la adulți, la părinți, pentru că vorbeam și între noi și cu Alin, Alin Chiriac de la AdFaber, la copii și la profesori în școli mai ajungem, cumva, prin tot felul de proiecte, organizații. Provocarea cea mai mare este, la momentul actual, din punctul meu de vedere, părintele, adultul. Pentru că când nu înțelegem ceva, poate ne este frică de acel lucru. Sau presupunem că niciodată copilul nostru nu va face ceva, nu are cum să aibă acces, nu știu, am pus parole, nu are acces la site-uri, eu știu, de ochiate sau oriceva. Nu. Copiii sunt foarte creativi și este un lucru minunat și pot avea acces la tot felul de informații. Așa că mai bine hai să ne educăm noi ca să știm cum să vorbim cu ei și cum să ne apropiem de ei și să înțelegem și noi și să învățăm poate și noi odată cu ei. Sau să învățăm și de la ei. Sincer, în social media, dacă vorbim cu un tânăr de 16 ani, s-ar putea să se ocupe foarte bine de conturile noastre.
Da, și cred că în felul acesta îi cucerim în ceea ce numim dialog deschis cu ei.
Da, și în a îi recunoaște, a-i asculta și a-i recunoaște, pentru că eu nu cred la momentul actual că eu nu aș avea ceva de învățat de la copilul meu de 8 ani sau de la un tânăr de 16 ani sau de la un adult de 90 de ani. Cu toții avem, nu știu, cunoștințe diferite, curiozități diferite, atracții diferite, așa că doar dacă ne așezăm la masă, suntem curioși pe orice subiect ar fi acolo în discuție, cred că am putea să învățăm mai multe și să deschidem un dialog real.
Părăsim de ce rolul de autoritate supremă și inflexibilă.
Cred că există perspective diferite pentru că avem cunoștințe și experiențe diferite. Nu cred nici eu într-o definiție așa a la carte. Este o perspectivă. Așa că nu cred în adevărul absolut.
Într-o emisiune anterioară pe care am făcut-o tot pe tema gestionării relației cu internetul, îmi spuneai că succesul, cheia, este de fapt relația cu copiii noștri. Pentru a-i feri de pericole și pentru a învăța să fie consumatori în control în spațiul digital, este important să ne axăm pe relația noastră cu ei.
De acord, asta este perspectiva mea. Folosesc social media. Aș vrea să nu. Munca mea, activitatea mea mă duce în zona aceasta și copilul meu mă vede cu telefonul în mână frecvent și mi-atrage atenția. Ce am făcut a fost să o adun lângă mine să-i explic, uite, acum lucrez la o postare pe social media, care este scopul acestei postări? Uite, să merg în zona de educație pe partea de leadership și aici vreau să menționez niște puncte cheie. De ce fac lucrul acesta? Pentru că sharing-ul de informații ajută, pentru că mă susține pe mine în zona de branding personal, ce este branding-ul personal, adică nu cred că sunt perfectă, n-am cum să fiu. Ce pot să fac din punctul meu de vedere este să-mi implic copilul să-i explic care sunt motivele pentru care poate folosesc, am dat exemplu social media, și care sunt și pericolele, pentru că poți să primești o groază de reclamă, poate cineva să te abordeze să-ți trimită niște link-uri care sunt dăunătoare și ți virusează calculatorul și ce se mai întâmplă. Eu cred în partea aceasta de autenticitate, vulnerabilitate, de a spune și când nu știu, uite, nu știu, dar hai să căutăm împreună să ne informăm, nu știu să-ți răspund. E o perspectivă personală, de aceea rezonez foarte mult în primul și primul rând cu educația adulților. Aceasta este prima ediție de la Părinți și Copii în lumea digitală în care vom avea în sală și tineri peste 16 ani.
Mă gândesc că cel mai sigur mod pentru a ne proteja copiii nu este nici interdicția, nici controlul timpului, nici controlul conținutului, ci capacitatea de a-i face pe ei să discernă.
Gândirea critică și analitică și logică, zic eu aici. De a înțelege ce-i bine, ce-i rău și din ce perspectivă este bine sau este rău. De a analiza informația înainte de a o accepta, pentru că cum poți să știi să identifici informațiile false? Că lucrăm și în media, adică sunt o groază de informații acolo, reale, ireale. Ce este adevărat, ce nu este adevărat, la ce surse te poți duce astfel încât să verifici informația, că trebuie să te duci în trei surse, folosești GPT-ul, nu înseamnă că GPT-ul îți dă informația adecvată. Mai întrebi alte surse, mai verifici că e o, nu știu, o carte sau o sursă din asta de cercetare, că te duci pe Google, mai te duci și prin alte locuri să-ți confirmi și apoi, după informația pe care o primești, alegi. Ce crezi că este potrivit sau ce crezi că nu este potrivit? Eu nu prea cred în efectul ăsta de turmă. Adică, dacă cineva zice aruncă de la balcon, eu întreb care e motivul, cu parașută, fără parașută. E așa, hai să ne aruncăm. S-a dus unul. S-o duce, dar să se ducă singur. Eu n-am de ce să merg după el dacă nu înțeleg motivul sau nu are sens pentru mine. Și partea aceasta de asumare, de responsabilitate, de vulnerabilitate, cum spuneam, și autenticitate, lucruri care rezonez, înțeleg că nu pentru toată lumea este la fel de natural, poate, sau ușor, sau în concordanță cu valorile pe care le are, dar înainte de a ne trimite copiii, vreau să-l trimit la un curs, să înveți acolo, rezolvă-l. Nu. Hai să mergem împreună să înțelegem ce se întâmplă acolo, că poate și noi avem foarte multe lucruri de învățat.
Părinții care participă la aceste sesiuni, cu ce stare vin ei, cu ce speranță și mai ales cu ce probleme vin ei?
Deși suntem la 4-a ediție, părinții în continuare, cei care vin, sunt dornici să învețe și ei și să susțină copiii și tinerii. Am primit frecvent la primele 3 ediții întrebări dacă să vină și copiii, pentru că s-au abordat subiecte de genul bullying în online și către adulți, ce măsuri se iau acolo, și hărțuire sexuală în online și multe alte lucruri. M-am bucurat că s-a putut crea acel mediu sigur și fără judecată în care oamenii să se deschidă. Nu s-a întâmplat de la prima ediție, a început de la a doua, a continuat la a treia ediție. Acum la a patra am spus, ok, hai să primim și tinerii. Consider că de la 15-16 ani în sus deja nu prea mai sunt copii. Adică eu personal aș vorbi într-o oarecare măsură cum îi vorbesc și unui adult, unui tânăr adolescent. Da, este partea asta de curiozitate în a avea tinerii aproape și de a învăța unii de la alții.
După tine, ne expunem marea majoritate prea mult pe internet și ce este în spatele acestui exces de expunere pe rețele?
Nu sunt psihoterapeut, nu sunt și un expert în educație digitală.
Ai legitimitatea.
A zice dependența, până și consumul de social media excesiv provoacă o dependență, adică nu mai pot să mai renunț la telefon. Dorința aceasta ca oamenii să fie văzuți, să fie apreciați, că de aceea mulți urmăresc like-urile, mi-a dat comment, nu mi-a dat comment, mi-a pus smiley face, mi-a pus sad face, eu știu toate formele care sunt acolo. Și aș spune la un moment dat și superficialitatea, pentru că lucrurile nu sunt roz. Nu sunt întotdeauna roz. Viața este cu bune, cu rele, viața este grea. Important este cum ne raportăm noi la ea și cum ne gestionăm noi pe noi, astfel încât să vedem partea frumoasă a lucrurilor, să ne dezvoltăm poate reziliența, consecvența și așa mai departe, fiecare ce are nevoie. Așa că partea asta de telefon și social media o văd în zona de adicție, dacă este excesiv, adică eu nu cred că un copil sau un adult 8 ore care stă cu un telefon sau un ecran în mână are creierul odihnit, are capacitatea de a se detașa, oamenii devin mai nervoși, devin mai agitați. Îmi spunea cineva de curând, am auzit că la cărucioarele pentru copii au apărut suporturi pentru telefoane mobile. Păi să expui creierul unui bebeluș, unui copil de câteva luni la ecrane, fără timp, să zic așa, duce la autism, autism digital. Am auzit un termen, adică se nasc copii perfect normali, sunt lăsați în fața televizoarelor, device-urilor, uitați acolo și apoi ajung să aibă probleme la 3 ani că nu pot să comunice, nu mai fac diferența între realitate, între imaginație, nu se mai pot conecta și a apărut un termen autist digital.
Da, este un autism indus
prin expunere excesivă la dispozitive.
Mai ales la o vârstă fragedă. Când spuneam expunere excesivă, mă gândeam, Oana, și la faptul că ne expunem viețile excesiv sau poate un surogat de viață o expunem excesiv pe rețea.
Așa este, e foarte important și aici și adulții și copiii, nu, eu nu fac diferență între ei, să învețe ce anume se postează pe social media. Au fost cazuri în care s-a postat copilul în fața casei sau lângă mașina tatălui, s-au supărat, s-au certat și a venit prietenul și a vandalizat mașina tatălui. Mai posta și adresa sau când se joacă în online. Și adulții și copiii. Unii împărtășesc, sincer, poze indecente, am auzit și de la adulți împărtășesc și de la copii. Adică ce pretenții să avem de la un copil de 10 ani, 12 ani, 8 ani, eu știu, 16 ani cât are fiecare, dacă uneori noi adulții cădem poate într-o capcană și ne imaginăm că acolo este în spate cineva real, cineva cu intenții pozitive și așa mai departe. Da, de asta se ocupa Alin și cu colegii lui la AdFaber, de zona aceasta de educație digitală, de a învăța ce se poate împărtăși, ce nu se poate împărtăși în online, ce este ok, ce nu este ok, cum să identifici ce întrebări poate nu sunt potrivite și sunt ție adresate în funcție de vârstă. Eu am rămas cu informația aceasta de la prima ediție la care a venit Alin și în continuare, cred că va merge cu mine și mai departe. Când mergeau în școli, la 11 ani, 12 ani, copiii erau întrebați, ok, la ce vârstă ai avut un cont de social media? Și spuneau mare parte din ei, undeva la 80-90%, că de la 6 ani aveau cont de social media. Iar contul de social media era deschis de mama, tata, bunica, unchiul, fratele, adică de o persoană apropiată, care își imagina că, nu știu, am intrat și pun poze să le vadă bunicul sau, eu știu, mama care e în Italia sau altcineva. Nu, are acces toată lumea la informația aceasta. E foarte important să știi că nu se șterge informația aceea care rămâne acolo și multe alte lucruri.
Și e foarte importantă, cred, ideea că ești responsabil de faptul că aruncând în internet o imagine cu tine, nu o mai poți controla și ea poate fi folosită.
Da, mai ales acum cu inteligența artificială, capul tău apare pe corpul cui sau, eu știu, poate să fie corpul tău vocea altei persoane care spune altceva și așa mai departe. Și lucrurile acestea se întâmplă. Acum eu rezonez și cu Alin și cu colegii lui. Nu putem să ne băgăm, nu știu, într-o cameră și să nu mai folosim nimic. Cred că e foarte important doar să ne educăm, să înțelegem când e prea mult și într-un mod negativ partea asta de online, de digital, și cum ne poate ajuta efectiv, cum ne poate ușura viața, cum putem învăța să folosim tehnologia în folosul nostru, nu să ne lăsăm controlați. Sincer, săptămâna trecută am întâlnit un tânăr de 17 ani care nu avea niciun cod de social media. IQ-ul lui era peste 150.
Există și așa ceva?
Nu toți avem IQ-ul peste 150, că nu suntem Einstein. Sunt foarte, foarte puțini tinerii aceștia, nu toți au capacitatea asta, adică cumva învățăm și noi, ne educăm singuri pe parcurs sau cu, de preferat cu suportul adulților.
Într-un fel, este și o formă de libertate, funcție de persoana care alege această direcție, este o formă de libertate să nu ai social media.
Așa este, dar cumva persoana aceea știa foarte bine de ce nu vrea și nu că nu folosea calculatorul sau online, adică exact, era foarte implicat și făcea research și lucra,
folosea,
el vrea să fie machine learning.
Nu rețelele.
Alte lucruri erau acolo de interes. Sau, mai știu de la Alin, copiii care vin, dacă tot faci, nu știu, poze, filmulețe ca influenceri, hai să înveți cum se face efectiv un filmuleț, hai să înveți cum poți să pui textul acolo, care e motivul pentru care faci lucrul ăsta, cum poți să tai și să se vadă frumos și, adică, să înveți și ceva practic și util care să te ajute mai departe. Nu doar am aruncat, cum ai spus și tu, Mihaela, o poză sau, eu știu, un filmuleț în online și l-am lăsat acolo și vedem noi ce se întâmplă. Dar asta învățăm cu toții și ne educăm pe parcurs. În general, oamenii din domeniul digital, așa, care au și business-uri, își țin copiii mai departe de online până la o vârstă destul de mare, încearcă fiecare 10 ani, 12 ani departe de telefoanele, astfel încât mintea să se dezvolte și să aibă acea gândire critică, analitică, logică și să facă discernământul, pentru că la 6 ani, sincer, nu prea poți să-ți dai seama poate de toate lucrurile, chiar și ca adult la 40 de ani poți să mai ai provocări.
Oana Iucel, în direct la Dialoguri la Zi astăzi, cred că suntem de acord, Oana, că internetul este extrem de mare consumator de timp și de energie.
Când îl lăsăm noi să fie consumatorul nostru de timp și de energie?
Și acum, vreau să vorbim puțin și despre managementul timpului, pentru că știu că ai o expertiză și în această direcție. Ce se întâmplă de fapt cu timpul nostru? Avem sau nu din ce în ce mai puțin timp? Este o realitate sau este doar o senzație?
Adevărul undeva la mijloc, probabil. 24 de ore avem mai toți oamenii. Unii sunt Zuckerberg sau, nu știu, aici mergem cu diferite exemple, Simon Sinek și așa mai departe. Alții n-avem timp nici măcar în acele 24 de ore să facem 2-3 lucruri pe care le avem pe listă. Eu cred că, da, timpul percepem că trece mai repede, pentru că și lucrurile se întâmplă mult mai repede în jurul nostru și informația o primim mai rapid. Acum, dacă noi stăteam și citeam un articol, în o secundă, două secunde, dacă ai văzut informația bine, dacă nu ai trecut mai departe, ceea ce este obositor și pentru creier. Și eu cred că tehnologia evoluează mult mai rapid decât capacitatea creierului nostru de a o digera, de a o înțelege, da, și a o procesa. Și aici, da, timpul ăsta devine relativ. Eu zic că timpul și gestionarea timpului este, de fapt, gestionarea emoțiilor. Asta le spun eu oamenilor în training. Cumva ajung în zona asta de multe ori. Ce înseamnă asta? Spre exemplu, procrastinarea. Procrastinarea nu neapărat este o problemă de management al timpului, este mai mult o provocare în zona de management al emoțiilor. Adică, când aleg să fac un lucru, de ce o fac? Nu sunt dispusă să dau un telefon pentru că am o senzație de disconfort, de anxietate, încep să-mi transpire palmele, să am fluturi în stomac, mă gândesc că o să am o conversație dificilă, conflictuală cu cineva. Și creierul nostru, asta mi-a plăcut și am reținut de la Mind Architect, mi-a plăcut ei cum au explicat ipoteza fericirii, este o carte în care se vorbește cum funcționează creierul. Și o poveste acolo cu elefantul și călărețul. Elefantul este partea aceea din creier veche, care ne-a învățat să supraviețuim, luptă, fugi, îngheți, sau călărețul care a apărut mai de curând și a venit el cu logica, cu rațiunea, hai să ne gândim înainte de a face ceva. În situații de stres, de frică, de supraviețuire, așa cum le percepe creierul nostru, elefantul e la putere și zice, păi tu vrei să mă stresezi pe mine acum, să purtăm conversații dificile, să dau telefoane, să mă gândesc ce vorbesc și cât vorbesc cu omul respectiv, ia mai bine să intrăm noi puțin pe social media sau hai la o țigară afară sau hai să ne vorbim cu prietenii, să te mai relaxezi puțin. Sunt metode de escapadă. Creierul nostru, spre exemplu, nu face distinția între eul prezent și eul viitor. Le percepe ca două persoane total diferite, nu cam fi unul și același. Așa că atunci când procrastinezi, zici, a, păi, lasă, mai e până la deadline-ul ăla peste două săptămâni. E ok, astăzi, păi, eu, nu știu, fragmenta, mă mai relaxez, nu mă duc într-o situație care îmi provoacă stres, anxietate, nu știu, o stare de rău, să zic așa. Deci gestionarea timpului, cred eu că înseamnă gestionarea emoțiilor, să învățăm cum să nu lăsăm emoțiile să ne dicteze acțiunile. Și asta chiar am primit un feedback de la niște participanți și din afară și mi-a zis, Oana, are logică ce spui tu, dar nu e ușor. Dar n-a zis nimeni că e ușor. Uh-huh. Deci partea asta cu dezvoltarea personală, cu noi ca să evoluăm, să fim niște persoane mai bune, poate așa cum ne dorim, nu este un lucru ușor. Înseamnă muncă, înseamnă timp, înseamnă energie, înseamnă efort. Să schimbi niște obiceiuri pe care le-ai avut, nu știu, 30 de ani, 40 de ani și să începi de astăzi să schimbi ceva în tine, este un șoc și pentru tine și pentru creierul tău și pentru cei din jur. Dacă a funcționat până acum așa, de ce vrei să te schimbi de acum încolo?
Ce spune despre o persoană faptul că nu are timp sau că afirmă nu am timp?
Spune că ar fi bine să verifice unde își alocă timpul, energia și efortul. Pentru că un instrument foarte des folosit, eu zic așa, teoria știu mulți, practica ne omoară. Un instrument des folosit în zona asta de teorie este matricea lui Eisenhower, care ne spune să ne punem activitățile în funcție de cât de urgente și importante sunt ele, să le clasificăm.
Tehnica priorităților.
Exact. Dacă ceva este urgent și important, ar trebui să-l faci acum. Dacă ceva este important, dar nu este urgent, atunci planifici. Și asta este o zonă în care ar fi de preferat să rămânem, adică nu știu, am un proiect de făcut, părinți și copii în lumea digitală, nu m-am pregătit cu o zi înainte, ne pregătim din timp, cu săptămâni, luni înainte, ca să finalizăm totul la momentul respectiv. Dacă ceva este urgent, dar nu este important pentru tine, delegi. Poate se mai poate ocupa și altcineva. Dacă ceva nu este nici urgent, nici important, ori se mai rezolvă de la sine, ori mai uiți de el. Și asta este un instrument care te poate ajuta ca să-ți dai seama ce ai de făcut real într-o zi. Dacă pe listă tu ai, eu nu știu, 10 lucruri urgente și importante, sunt cam multe. Ar trebui undeva 3, maxim 5, așa zice teoria, eu aș zice 3. Hai să rămânem pe acolo. Pentru că e important să alegem unde ne alocăm timpul, energia și efortul, adică pe ce lucruri ne aduc maximum de plus valoare. Așa că, da, sunt multe lucruri pe care le putem face. Acum depinde de fiecare ce alegem să facem. Eu pot să spun din experiența mea personală, eu și gestionarea timpului. Acum câțiva ani era un haos. Era un haos. Ce am făcut, ce a funcționat în cazul meu, pentru că asta încurajez pe oameni să afle ce funcționează pentru tine. Eu pot să prezint aici 100 de tehnici de îmbunătățirea gestionării timpului. Important să vezi ce merge în cazul tău. M-am înconjurat de oameni care erau mult mai buni pe partea asta de gestionarea timpului, de organizare a activităților. Și mi-am dat seama că eu eram capacul, nu știu, dezvoltării mele, a business-ului, a mai multor lucruri. Și atunci am zis, ok, măi, Oana, hai să te organizezi. Pe lângă agenda, mementori în telefoane, calendar, pus informațiile în drive, folosit anumite tools sau dacă nu le știu eu să intre pe cei care le folosesc, cum te mai organizezi, ce te mai ajută pe tine, am început să le practic și făcând te obișnuiești. Așa da. Zic eu. Cum e? Pofta vine mâncând, adică când am început să exersez și am văzut că am anumite rezultate și nu-ți iese din prima și nu o să iese niciodată din prima, adică o să eșuezi, adică să te aștepți, dar important este să te urci din nou în șa, ca la echitație. Ai căzut, te urci pe șa și o iei de la capăt. Și am observat că după aceea din ce în ce am devenit mai bună. Cum am dat eu seama că mi-am îmbunătățit partea asta de gestionare a timpului? Prin feedback-ul pe care l-am primit de la oameni.
În această discuție despre timp nu pot evita problema limitelor personale, deja le-ai sugerat. Ce ar fi de știut aici, principial?
Zice că, într-o oarecare măsură, gestionarea timpului poate ține și de tipul de personalitate al fiecăruia. Spre exemplu, e un model pe care îl folosesc frecvent pentru că e ușor de înțeles și recunoscut la nivel mondial, modelul DISC de identificare a stilurilor de personalitate. Se spune așa că în funcție de felul de a fi al oamenilor extroverți, introverți sau focusați pe relații sau focusați pe task-uri, rezultate, oamenii pot fi dominanți. Aceștia sunt focusați pe task-uri, rezultate și extroverți, influenți, sunt tot extroverți, dar focusați mai mult pe relații pe oameni, statornici, focusați pe relații pe oameni, de introverți și conștiincioși, focusați pe task-uri, rezultate și ei tot introverți. Spre exemplu, un dominant, acel extrovert care socializează cu un motiv, mai greu cu mulțumesc, cum pare rău, se mișcă repede, e focusat pe imaginea de ansamblu, e foarte bun în situații de critică, are o viziune. O recomandare pentru stilul acesta de personalitate când e vorba de gestionarea timpului este să mai aibă și răbdare, că lucrurile nu se întâmplă chiar atât de repede. Pentru un influent, acel extrovert focusat mai pe relații, oameni care sunt foarte buni în zona de brainstorming, care sunt foarte buni în zona asta de socializare, de a aduce oamenii împreună, de a se simți bine, sunt buni povestitori. O recomandare pentru ei este să se mai și organizeze, că la ei timpul chiar este relativ. Eu cam de pe acolo am plecat. Iar apoi, pentru acele persoane focusate pe relații, dar introverte, care ele vor pace pe pământ, liniște, înțelegere, sunt empatici, sunt foarte buni în zona asta de muncă în echipă, pentru ei este importantă familia și sunt cei mai mulți de pe planetă. Aici, apropo de limite, o recomandare pentru ei este să și acționeze și să învețe să spună nu și să înțeleagă că și conflictul nu este neapărat o problemă, ci poate fi o discuție pentru o soluție. Dar aici să învățăm să spunem nu este în primul rând o limită sănătoasă pentru noi și apoi pentru noi în relația cu ceilalți și apoi și pentru ceilalți. Acum, cum dezvoltăm abilitatea asta de a pune limite? Eu aș spune exersând, revin la pofta vine mâncând. Începe cu pași mici, dar fii consecvent. Adică, dacă eu vreau să încep să învăț să spun nu la muncă șefului, da, eu am palpitații, fluturi în stomac, transpir din cap până în picioare și toate cele, ok, hai să încep cu a spune nu la niște lucruri mai micuțe. Primesc întrebarea, mănânci ciorbă de fasole și mie nu-mi place, dar ca să nu se supere că a gătit, îi spun da. Măi, dacă nu-mi place și îmi face rău, pot să spun nu. Mulțumesc. Te apuci cu niște pași mici să testezi niște lucruri care funcționează până te obișnuiești, pas cu pas. Să-ți faci un plan de acțiune, așa îi spun eu. Pentru că dacă doar rămânem la zona de dorință, apoi e bine să ajungem să conștientizăm, dar să știm și ce suntem dispuși să facem și să încercăm. Dacă rămânem doar în stare de a ne plânge și de a spune, ah, nu funcționează, nu merge, nu se întâmplă nimic, cum zice Einstein, faci același lucru și te aștept la rezultate diferite, nebuni.
Există un set de limite bazal cu care nu putem negocia?
Sincer, eu nu cred. Pentru că fiecare stabilește care sunt limitele acelea peste care nu poate să treacă, cum mai bun, dar și tu, începând și de la valorile personale. Dar valorile mele pot diferi de ale tale, așa că nu pot să zic că ce e la mine, revenim la adevărul absolut, e valabil pentru toată lumea. Aș spune că și acestea se învață tot așa din copilărie. Spre exemplu, când vorbim cu copiii mici despre educație sexuală, dacă nu vrei să fii îmbrățișat, este în regulă, adică nu trebuie să o faci de dragul celorlalți, pentru că atunci ajungem să devenim adulți, să ne gândim cumva, am nevoie să compensez, ca să fiu plăcut, nu știu, dau de la mine tot ce se poate, fac cadouri fără număr, îi las pe toți să mă îmbrățișeze, să-mi invadeze spațiul personal și așa mai departe. Asta ține pe lângă valori, care sunt foarte importante, ține și de stima de sine, spune, când vorbim despre limite. Și aici, realitatea este că, na, fiecare cât de mult sau puțin noroc a avut, sau suport, mai bine zis, a avut din copilărie. În momentul în care cineva are o stimă de sine scăzută, ce am observat eu este că mai greu cu limitele, adică acceptă mai multe lucruri care sunt chiar în detrimentul lui sau al ei. Este un programare neurolingvistică, un exemplu care mi-a trebuit un an să-l integrez, care spune așa: omul învață din prima, indiferent despre ce este vorba. Și era acolo un exemplu oferit de către trainerul cu care am lucrat eu, care zicea așa: un copil pune mâna pe o sobă fierbinte, a învățat ceva, repetă aceeași acțiune. Rațional, din moment ce îți faci rău pentru că te arzi, n-ar mai trebui să o repeți procesul, nu? Practic, copilul poate învăța că primește atenția adulților și că cineva stă lângă el și îl protejează și îl alintă și repetă acțiunea care rațional zice, ok, cum poți să-ți faci rău cu mâna ta, pentru altceva ce vrea să obțină. Cele mai frecvente feedback-uri pe care le-am în sala de training online sau offline este: Oana, m-am simțit în siguranță și nu am fost judecat. Atât de cei din țară cât și din afară. Nu contează limba, nu contează cultura, nu contează stilul de personalitate, nimic. Toată lumea își dorește partea asta. Siguranță, non-judecată, apartenență, sunt niște nevoi de bază care le avem, autenticitate, sunt cumva în balanță, adică pe de o parte îți dorești să aparții și unei comunități, pe de altă parte ai nevoie și de partea asta de autenticitate. Dacă vrei să fii tu tot timpul singur și diferit, s-ar putea să nu te mai integrezi nicăieri. Dacă vrei să faci tot timpul pe placa altora, s-ar putea să nu mai găsești tu partea asta de autenticitate în tine. E vorba de echilibru aici. Acestea sunt niște nevoi de bază pe care le avem. E foarte important să fim conștienți unde suntem și în funcție de relația pe care o avem cu o anumită persoană. Pentru că la unele persoane poate ne este foarte ușor să spunem nu, să punem limite, la altele poate ne este foarte greu.
Oana, o ultimă întrebare pentru această discuție. Aș vrea să-mi spui, din nenumăratele tale sesiuni de training și de coaching, care este lucrul pe care oamenii îl învață cel mai greu sau îl rezolvă sau îl integrează cel mai greu?
Primul lucru care mi-a venit în minte a fost blândețea. Uneori punem foarte multă presiune pe noi, uneori vrem să fim așa cum este celălalt, de ce nu m-am schimbat până acum, aoleu, câte mai am de învățat de acum încolo, sau... Și eu cred că atunci când suntem blânzi cu noi, când ne acceptăm așa cum suntem și unde suntem și suntem dispuși să vedem realitatea și să o integrăm, apoi ne putem face un plan. Unde vreau să ajung? Ce vreau să fac pe parcurs? Și partea asta de a ne accepta pe noi și de a fi blânzi cu noi, cred că este lucrul la care lucrez de obicei cel mai mult. Partea aceasta de control, am observat-o că este mult mai mult la femei decât la bărbați, nevoia de a controla totul, de a face totul perfect să se întâmple, iar asta înseamnă consum de energie, consum de timp, este și o teamă acolo pe care o poți avea. Cam asta le-am văzut eu cel mai frecvent. Și momentul în care putem să creăm siguranța asta și spațiul ăsta fără judecată, ceea ce ne dorim să facem și în comunitatea Femeia Lider prin evenimentele pe care le avem, atunci oamenii sunt mai deschiși și înțeleg că, ok, nu e singur, nimeni nu este perfect, chiar nimeni nu este perfect, eu nu cred în așa ceva și nu cred că nimeni poate să ajungă să fie perfect. Fiecare, cum ai punctat și tu, avem valori diferite, credințe diferite, obiceiuri diferite, niveluri de conștientizare diferite. E foarte important să conștientizăm unde suntem, unde vrem să ajungem și care este planul și apoi să și acționăm, pentru că uneori oamenii se blochează la acțiune, mai este și partea aceasta.
Și forța de a acționa unde se află? Și
în noi, în fiecare dintre noi. Eu cred că fiecare dintre noi avem resursele necesare pentru a produce acea schimbare pe care ne dorim, pentru a acționa, pentru a obține rezultatele pe care ni le dorim, pentru că învățăm din prima, ne dezvoltăm luând în calcul genetica ce am moștenit de la mama natură, mediul în care ne-am dezvoltat și am crescut în copilărie, dar și ca adulți, nu știu, și la școală și la muncă și așa mai departe și acasă, și modelele pe care le-am avut în viață, de la, din copilărie, eu știu, părinți, profesori și așa mai departe, până la mentor, poate, care avem în prezent. Toate resursele sunt în noi. Partea asta de a lăsa controlul în mâna altuia, eu zic așa, dacă nu-ți programezi tu timpul tău, o să ți-l programeze altcineva. Deci dacă tu nu-ți faci programul tău, îți face altcineva programul pentru tine. Și aici depinde de tine. Cui vrei să-i aloci timp? Căror activități vrei să le aloci timp? Și așa mai departe. toate resursele sunt în fiecare dintre noi. Eu cred în partea asta de împuternicire, de a vedea potențialul din tine, pentru că eu mai zic așa, dacă tu nu pariezi pe tine, de ce ar face altcineva? Dar munca toată este a ta, pentru că nimeni nu poate să acționeze în locul unei alte persoane. Absolut nimeni. Putem să creăm un spațiu, poate de creștere, dezvoltare, dar nu putem să facem munca în locul altcuiva.
Dialoguri la zi. La Radio Constanța.